uchun O'zbekiston assotsiatsiya qilgan vatan bilan, vatanimiz shaxsan o'zimda Farg'ona shahrida man yaxshi ko'raman. Man xohlayotgandim nafaqat bu prost biznes uchun rivojlantirish uchun, odamlarga ish berish uchun, qanaqadir bag'da yangiliklar olib kelish uchun, AQShda katta texnologiyalar, juda ko'p odamlar bilan, ko'p sarmoyachilar bilan ish olib boramiz. Shu bilimlarni, bilganlarimizni olib kirmoqchiman Farg'onaga.
Xo'p, endi niyatdan amalga o'tmoqchi bo'ldingizmi? Biror-bir konkret qadam tashladingizmi? Qachon, qanaqa shaklda?
Ha, hurmatli prezidentimizni o'tgan safar AQShga vizitidan keyin ularni kuzatib borib, ularni qilgan takliflariga haqiqatdan juda shiddat bilan, mana ko'rsangiz, hozir O'zbekiston o'zlaring ham kuzatib borasizlar kundalikda shiddat bilan rivojlanyapti. Shiddat bilan mana tepadan yaxshi qarorlar, shunaqa yaxshi niyatlar bilan inisiativalar chiqyapti, juda yaxshi. Har qanday o'zgarish qanaqadir qiyinchiliklar bilan o'tishi mumkin. Shaxsan shularni eshitgandan keyin men o'zim O'zbekistonda o'zim o'sgan Farg'onada bir narsa qilgim keldi. Shu bo'yicha keyin o'ylab ko'rsam, demak, gostinitsa qilsa juda yaxshi bo'ladi. Gostinitsa qilishga borib vakillarimizni jo'natdik. Aytib o'tish kerakki, mana prezidentimiz ham aytib o'tganlar, hokimiyat vertikalini sezib o'tishim kerak deb. Hozir tepadan mana yaxshi fikrlar, g'oyalar haqiqatda juda progressiv ketyapti. Mana biz bu yerda ko'ramiz, xuddi shunaqa narsalar mana O'zbekistonda ham boshlanyapti jarayon. Lekin mana misolimda quyi Farg'ona ham, Farg'ona shahar hokimiyati, Farg'ona viloyat hokimiyati mana turizmni rivojlantirish bo'yicha juda yaxshi yordam berishdi. Haqiqatda men o'zim ham kutmadim. Yaxshi rivojlantirib nima qilishdi, lekin o'rtadagi bo'g'in hali ham uncha tez yaxshi ishlamayapti.
Xo'p, endi Abdulaziz, menga konkret ayting, qachon bordingiz, nima plan qo'ydingiz o'rtaga? Qaysi bosqichda siz aytgandek yordam berishmoqchi bo'ldi, qaysi bosqichda to'xtatildi? Konkret aytingda, necha pullik investitsiya, qanaqa gostinitsa?
Demak, mana shu yil boshida men o'zim bordim O'zbekistonga, demak, ariza berdik, hamma yo'lni o'ylab ko'rgandan keyin Farg'ona hokimiyatiga o'zimizni yerda, o'zimizda menga bizga meros bo'lib qolgan yerda, Farg'ona shahrida, markazida, o'sha joyda xalqaro gostinitsa qurmoqchi bo'ldik. Oilamiz bilan birga. Bu uchun hech qanaqa kredit, hech qanaqa hech narsa kerak. O'zimizni sarmoyani, o'zimizni pulni kirmoqchi, investitsiya qilmoqchi bo'ldik. Demak, men ariza topshirdik.
Shaharga mi, viloyatgami?
Shaharga. Shaharda bo'lgani uchun mul shaharga topshirdik. 3-4 kun o'tgandan keyin Farg'ona viloyat hokimiyatiga chaqirishib, bizni vakilni yordam beramiz deb, shaxsan viloyat hokimini birinchi muavini arxitekturaga zadaniyalar berishgan, juda yaxshi ketdi. Lekin shunaqa ekanki, protsess hamma jarayonlarda shahar Toshkentdagi loyihalashtirish instituti bilan koordinatsiya qilish kerak ekan. Endi u loyihalashtirish institutida arizani o'sha yerga jo'natgandan keyin ular ko'rib, yoki qanaqadir boshqa narsani qattiq berishar. Endi hozir shunaqa bo'lyaptiki, bizning arizada hammasi aytib o'tilgan. Demak, biz AQShdan sarmoya kiritmoqchimiz, turizmni rivojlantirmoqchimiz. Shaxsan hozir men kamida 5-6 odamni turizm bo'yicha jo'natganman axir. Lekin shunga qaramay, davlat yerini va o'zimizni yerini ham buzishga, u yerda chizib qo'ygan o'ziga qanaqadir binolar bo'lishiga biz vakilimizni jo'natib so'raganimizda, ular o'zlari ham bilmaydi qanaqa bino bo'ladi, qanaqa nima bo'ladi, lekin planni chizib qo'ygan. Gen planni chizib qo'ygan va siz aytganingizda, "Davay, o'zgartirib bering, yordam bering" desak, hamma yo'q chizibli bo'ldi, endi biz hech narsa qila olmaymiz, yeringiz ham ketadi.
Bu prizga gasinsa qurmoqchi bo'ldingiz va shuning uchun ruxsat so'radingiz. Farg'ona shahar hokimligi tasdiqladi, lekin byurokratik protsedura uchun Toshkentga yubordi. Toshkent buni tasdiqlamayapti, to'g'ri tushundimmi?
Xuddi shunday.
Nima asosda? Nima asosda? Nima sabab keltiryapti buni tasdiqlamasligiga?
Sababi ularda oldindan plan, detalli planirovka, gen plan chizadi. Shu yerda qanaqadir uy qurilishi uchun chizib qo'ygan ekan. Lekin konkret savol so'raganda, nima uchun, nima bor, qanaqa uylar bo'ladi? Ular hali o'zlari ham bilmaydi. Qanaqa bino bo'ladi, nima bo'ladi?
siz qurilish qilmoqchi bo'lgan joyda biron narsa bormi? Yo bo'sh yotibdimi? U qaysi ahvolda u yer hozir?
Ha, hozir yoqda o'zimizni uylarimiz bor.
Odam yashaydimi u yoqda? Yaqinlaringiz yashaydimi?
Yashaydi, ha, yashaydi.
Nima bu yer snosga tushgan bo'lani gen plani bo'yicha?
Hozircha hech qanaqa snos yo'q, просто keyinchalik snosga tushirishmoqchi.
Xo'p, endi demak Toshkentdan o'tmadi. Bu gen plan bo'yicha boshqa rejalar bor, shuning uchun bera olmaymiz deyapti, to'g'ri tushundimmi?
Bu yerda просто byurokratiya. Qayta chizib, qayta qo'yib desa, erinyapti. Demak, vakilimizni jo'natsak, mana arxitektor Hasanov Ildar Akramovich shu loyihani boshqarayotgan. Shunday deyapti. Osh tayyor, uzi hamma yo'q chizilib bo'ldi, endi qayta chizgimiz kelmayapti. Shu.
Kim qayta chizish kerak buni? Farg'ona arxitektura boshqarmasimi yo Toshkent chizish kerak buni?
Buni Toshkentdagi loyihalashtirish instituti davlat unitar kompaniyasidagi odam chizish kerak.
Nima bo'ldi endi bu yog'i? Hozir hammasi muallaqmi yo bu uzil kesil yo'qmi endi siz uchun?
Endi men $1 million olib kirmoqchi bo'ldim. Butun hammasi bo'yicha mana shu xalqaro standartdagi aqshda rivojlangan brend gostinitsasini Farg'ona shahriga qurmoqchi bo'ldim.
Qaysi brendda?
Endi bu yerda 3 ta 4 ta kompaniya bilan muzokaralar olib boryapmiz. Shu 3 ta 4 tasidan eng optimalini tanlaymiz. Hozir bitta shu qog'ozchanida Toshkentdagi loyihalashtirish instituti arxitektorini qayta chizmani qayta chizmaslik xohlamasligini deb qandaydir hamma yo'q to'xtab turibdi. Ну, biz uchun bu katta narsa emas, просто olib kirmaymiz deb bo'ldi. Bizda AQShda ham hamma yo'q yaxshi.
Boshqa bir joy taklif qilishimiz mumkin. Siz investor ekaningiz degan bir alternativalar ham berilyaptimi yoki yo'q tamommi?
Bu juda yaxshi savol. Bu yer o'zimizni yer. Bizga merosdan qolgan yer. Ota-onam, onamiz o'sha yerda juda ko'p yillardan beri, 40 yildan beri yashab kelgan. Bu o'zimizni yer bo'lgani uchun bizga oson bo'ladi. Endi bilasiz, boshqa misol qatdandor yer va'da qilsa, bo'lsa, uni oxirida nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Kim beradi, qana bo'ladi u, hech qachon. O'shuning uchun o'zimizni yerda.
Lekin taklif qilishdimi, yo'qmi? Abdulaziz, taklif qilishdimi, yo'qmi boshqa yer, boshqa alternativa?
Hozir hammasi qanaqadir noaniq qanday. Noaniqlik bor joyda hech qanaqa aniqlik bo'lmaydi, hech qanaqa progressiya bo'lmaydi.